Chapter 13. Paulo post cum iterum eodem convenissent, Publio Cornelius modo dicebas inquit stasimum nostrum coquum ludificase, quid obsecro factum est. Coquus inquit Publius, pisces in aqua condiderat, ut eius refiguraret. Stasimus autem coquo nescio pisces detraxit, et quostam cancros vivos introduxit. Cumque coquus imprudens manus in aquam inie cisset, canker subito eius digitum arripuit. Quo viso stasimus in cacinos maximos effusus est. Coquus autem ira commotus cultrum manu rapuit. Ac vero paulum afuit quin hominem occideret. Sed ego opportune proilium diremi. Aliquando istum scelestum impudentiae suo painitebit, inquit Cornelius. Sed iam adest Onesimus, quid novi Onesime? Per portum totum ambulavi, navesque adii omnes, inquit Onesimus. Neque ulam in venire potui quae nuper Syracusis saluta erat. Sed dicebant cras duas inde expectari. Tum Cornelius, et si multum ane incabire in animo habui inquit, manendum est censeo. Nam iam diu est factum cum litterae nullae Syracusis mihi ad latae sunt. Itaque omnes usque ad caenae tempus modis diversis se oblecto verunt. Cum altem mensae remotae essent, patri sextus, modo maxime delectatus sum eis inquit, quae de imperatore Nerone dixisti. Non evis alia similia nunc nobis narrare? Ac pater, Nero imperata puer arte musica imbutus est, cumque se satis ex curisue existimaret in scaenum prodire copiet, et si non modo imperatore sed etiam senatore hoc in decorum habebator. Et prodiet vero Neapoli primum, ubi ne concurso quidem motu terrae theatro prius cantari destitit, quam omnia rite confecta sunt. Postia, cum magni caputaret se ostentare etiam inter peregrinos, in Achaiam iter fecit, ubi musica certamina omnia obiet. Comitati sunt eum principes civitatis, in quibus erat Vespasianus, isqui postia imperator factus est. Cum imperator Nero fuerit, inquit Cornelia, credo eum optime omnium cantasse. Erras, filia mea, cum ita existimas, inquit Cornelius. Coronae scilicet omnes eide latae sunt. Sed vox eius parva erat et fusca, nec quisquam eam cum voluptate audiebat. Aquae etiam dicitur Vespasianus, qui per invitus imperatorem comitabator, saepe eocenente obdormivisse, unde offensam gravissimam contraxit. Quin etiam cum canebat imperator ne necessaria quidem causa quiquam theatro excedere liquit, quare clausis portis multi audiendi taedio furtim de muro desiluerunt, aut morte simulator funere elati sunt. Vix credibilia haec videntur, inquit Drusilla. Sed noni sunt alia aeque miranda, quae de Caligula imperatore narrantur. Sunt vero, inquit Cornelius, sed sexte hoc primum mihi responde. Scisne unde imperato illud cognomen traxerit, nam primo Gaius Caesar appellatus est. Cognomen Caligulae credo, e Caliga ductum est, inquit Sextus. Nescio altem quo modo factum sit, ut imperatore inderetur. Tum Cornelius, cognomen Caligulae e castrensi Ioco ile traxit, Nam in paternis castris educatus est, eumque atuc parvulum mater manipulare habitu vestiebat, et utscis militibus gregariis calciamentum est caliga. Facile conjicere possum, inquit Cornelia, quanta furit festivitate puer, cum ita vestitus esset. Nonne milites eum maxime studio collebant? Ita profecto, inquit pater, ac olim cum inter Germanicas legiones seditio maxima quarter esset, ac mater tristis cum filio parvulo et castris in proximam civitatem appearet, quo munitiore loco puer haberetur, tum milites subito ad paenitentiam versi, vehiculum manibus retinuerunt, orantes ne sibi tantum invidia imponeretur, ut ducis filius alibi quam in castris suis videretur tutior. Credo, inquit Cornelia, illum saltem optimum fuisi imperatorem, qui puer tam amabilis fuisset. Ad pater, haec opinio te multum valet, filia mea. Nam postquam imperator factus est, multa illi commisit tam absurda et miranda, ut prerisque plane furiosus videretur. Velut cum maximis copiis coactis expeditionem in Britanniam simulasset, in litore oceani milites instruxit, palistasque disposuit. Nemo quid tum Arcturus esset conjicere poterat, ac repente militibus imperavit ut concas legerent, galliasque complerunt, cum gloria retor haec esse spolia oceani, et Capitolio debita. Tum Publius, haud mihi mirandum videtur eum in Britanniam non transisse. Nam traditor ut memini tam ignavus fuisse, ut ad minima fulgura caput tegere aquae etiam sub lectum se condere soleret. Papae, inquit Sextus, me pudet tali imperatori populum Romanum unquam paruisse. De eius equo quoque quaedam dicenda sunt, inquit Cornelius. Nam ludis circensibus maxime studebat imperator, ac prasinae factioni tam erat deditus, ut saepe instabulo caenaret. Equo ille erat nomen incitatus, qui ne inquietaretur, pridie ludos viciniae silentium per milites imperato indicere solebat. Praeteria stabilum marmorium extruxit, equoque familiam et supelectilem dedit, quo lautius eius nomine ad caenum invitati acciperentur. Et vero ei consulatum quoque tradere dicitor destinasse. Hui, inquit Sextus, erubesco audiens, spero illum hoc nicopeus commisisse. Pecuniae cupiditate maxime incensus, inquit pater, cum immensos auriorum acervos congessisset, per eos nudis pedibus ambulare solebat, et non numquam toto corpore valutatus est. At iam mater, duae horae sunt cum Annar et Lucius discesserunt, et tempus est liberi vos quoque cubitum ire. Nam cras iter rursus est ingrediendum. Cornelia autem, sine maniamus si sinquit, dum pater aliquid amplius narret, nam haec omnia libentissime audivimus. Unum modo adam, inquit Cornelius, tum vobis discedendum erit, nam ego rationes quastam comunesimo conficere volo. Quaestus quiusvi savidus Caligula reliquias omnium spectaculorum per praeconem vendidit, ac vero usque eo extendebat pretium et non nulli, nugas immenso emere coacti, bonis suis exuerentur, venasque sibi apparirent. Olim cum auctio talis haberetur, quidam Apollius Saturninus in subcelliis obdormivit, quo animadverso imperato praeconem monuit ne virum crebro capitis motu sibi nutantem praetereret. Nec licendi finis factus est, priesquam Apollio ignoranti, tre decem gladiatores vilissimi sestertium non agies addicti sunt. Ahai, inquiunt liberi, qui jam aequo animo cubitum ierunt.